Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deklaratat për bashkim kombëtar nga analistët shihen si zhgënjim me politikat të BE-s në raport me shqiptarët. Me rritjen ekonomike aktuale, Kosova është 80 vjet prapa Evropës. Në kampionatin evropian, Majlinda Kelmendi fiton medaljen e artë, ndërka që Nora Gjakova atë të bronzë. Shtetet e Bashkuara shihen si shpresë për të zgjidhur krizën në Maqedoni. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bashkimin e shqiptarëve në një shtet nëse bashkimi evropian nuk ia perspektivën integruese Kosovës, edhe sot kanë zgjuar reagime të ndryshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka cilësuar ato si kërcënime dhe luftë nxitëse, kurse analistët në Prishtinë vlerësojnë se deklarata të tilla shprehin zhgënjimin e shqiptarëve me proceset integruese dhe me izolimin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deklaratat e liderëve politik në Prishtinë dhe Tiranë për bashkimin e shqiptarëve në një shtet në rast se bashkimi evropian nuk i hap dyert shtetit të Kosovës, nga analistët politik në Prishtinë po shihen si reflektim i zhgënimit me politika të zgjeruese të bashkimit evropian dhe izolimin e krijuar për mungesë të liberalizimit të vizave. Politologu Ramush Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhgënimi me politikat e bashkimit evropian në raport me shqiptarët është i shtrirë jo vetëm te liderët, por edhe te popullata.
Këto deklarata janë si zhgënjim me politikën e ngadalshme të zgjerimit të bashkimit evropian dhe sidomos me politikën shumë mbrapa kashik Kosovës dhe mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Ky zhgënjim është edhe te populli Kosovës, jo vetëm te liderët e tij, edhe te Shqipëria, sepse shqiptarët si populli më i deklaruar pro-evropian gjatë kanë prit për integrimet euroatlantike.
Për shkak të shtrirjes geografike dhe jetesës në 5 shtete të rajonit, integrimi në bashkimin evropian do të kishte krijuar shqiptarëve kushte të barabarta për prosperitet, thot Tahiri. Ndërkaqë sa i përket bashkimit, ai thot se nuk bëhet fjalë për idenë shekullit 19, kur shqiptarët ishin ndarë dhe detyruar të jetonin në disa shtete. Ideja e unifikimit si shtet tash është ideja e bashkimit në kuadër të bashkimit evropian, thekson Ramush Tahiri.
Edhe Roma dhe Hashim Thaçi thjesht kanë trukitur në derën e Evropës që po duket gjysmë e hapur dhe kanë kërkuar që të integrohet populli shqiptar kudo që është, përndryshe alternativë mbetet jetesa në një shtet, jo që do të bëhet praktikisht dhe jo që do të bëhet me dhunë edhe jo që do të bëhet si vullnet, por thjesht du të ketë një alternativë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se mbyllja e dyerve për Kosovën në Bashkimin Evropian do të detyronte ata të jetonin në një hapësirë të vetme në rajon. Reagimi i tij pasonte deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të venitej.
Nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se ndryshimi i kufinëve në Ballkan nuk do të shpëtonte pa konflikte të reja në gjithë Ballkanin, duke i cilësuar ato si deklarata kërcënuese.
Jer jasno je da su pretnje, ne možete da ostvarite ujedinjenje svih Albanaca bez sukoba sa nekoliko država u regionu.
Është qartë se janë kërcënime, sepse nuk mund të arrini bashkimin e të gjithë shqiptarëve pa konflikte me disa shtete në rajon. Këtu nuk është në pyetje vetëm Serbia, është në pyetje edhe Maqedonia, ka thënë Vučić. Deklaratat e liderëve në Tiranë dhe në Prishtinë kur flitet për bashkimin, në Bruksel shihen edhe si dëmtimi raporteve të mira ndërmjet të vendeve vecinie në këtë rajon. Maja Kosjančić, zotëronse përfaqësuese së lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë në shkurt për Radio Evropa e Lirë se Ballkani Perëndimor ka perspektivë të qartë evropiane dhe se në këtë drejtim sipas saj po punohet me të gjitha vendet partnere në rajon bazuar në parimet e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal. Kosova aktualisht ka mbetur prapa në proceset integruese evropiane si dhe shteti më izoluar dhe i vetmi pa liberalizimin e vizave. Një gjendje tillë sipas analistëve politik po i shton frustrimet dhe zhgënimet të cilat tani besohet se po reflektohen edhe në deklaratët e udhëheqësve të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prokurorët e shtetit kanë treguar rritje të efikasitetit dhe performancës gjatë vitit të kaluar, duke zgjidhur me mira dosje penale të natyrave të ndryshme. Kështu ka thënë kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi në një konferencë për media ku ka treguar se gjatë vitit të kaluar janë trajtuar 35 raste të korrupsionit të nivelit të lartë. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile nuk janë të kënaqur me punën e prokurorisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi tha të njëjtën se prokuroria e shtetit gjatë vitit kaluar ka trajtuar 35 raste të korrupsionit dhe krimit organizuar të nivelit të lartë dhe për 26 nga ato kanë ngritur akt akuza. Ai tha se lëndët e tjera janë në fazën e hetimeve.
Në këtë drejtim kemi hetuar dhe ngritur akt akuza për herë të parë për ministra në detyrë, ish ministra, deputet, kryetar të komunave, zavens kryetar të komunave, si dhe shumë zyrtar tjerë publik.
Kryeprokurori i Kosovës tha se institucioni që drejton ka hetuar dhe përfaqësues të partive politike pavarësisht siç tha rolit të tyre në shoqëri.
Prokuroria e shtetit nuk bazohemi në asnjë program të partive politike dhe të subjekteve politike. Po më duket që këto e kemi tregu edhe me veprime konkrete. Kemi persona të cilët i kemi jetu dhe i kemi akuzu për gjitha subjekteve politike.
Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se duke marrë parasysh perceptimet e shoqërisë për nivel të lartë të korrupsionit dhe raporteve ndërkombëtare për këtë dukuri, numri i të akuzuarve të personave të nivelit të lartë është jashtëzakonisht i vogël. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, ndërkaq thotë se prokuroria megjithatë ngrit akt akuza, por shumë pak njerëz po e vuajnë dënimin me burg.
Ne nuk po shohim që dikush që është akuzu për vepra të rënda korruptive ose për krim të organizume, që po përfundon me një epilog që po dënohet me burgim.
Kryeprokurori i Kosovës, Aleksandër Lumezi, dha edhe shënime të tjera në konferencën me gazetar, duke thënë se gjatë vitit 2016, Prokuroria shtetit ka bërë dhe sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Gjatë vitit 2016, janë sekuestruar rreth 60 milion të pasurisë së përfituar në mënyrë të kundërshtueshme dhe më se 1 milion e 200 euro është konfiskuar pasuria.
Por Demhasaj nga organizata Qohu shprehet se në Kosovë ka shumë zyrtar të lartë, të cilët i janë pasuruar në mënyrë jo ligjore.
Ka zyrtar të lartë që pasuria tyre po kanë milionçin, nëse ato hyrat të tyre nuk janë 20-30 mijë euro në vit, edhe kjo automatikisht krijon dyshim që aty ka diçka se si kanë rrimë u kriju ajo pasuria që mbahet.
Me gjithë këtë, kryeprokurori i Kosovës Lumezi ka bërë medije se gjatë vitit e kaluar, prokurorët e shtetit kanë zgjidhur me mira dosje penale që kanë pasur në fokus veprat penale të korrupsionit, krimit organizuar, terrorizmit, krimeve të luftës. Sipas tij, prokurorët gjatë vitit 2016 kanë zgjidhur mbi 63.000 lënd të natyrave të ndryshme, që krahasuar me vitin 2015 shënon një rritje të lëndeve të zgjidhura prej mbi 20.000 syresh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruksel pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Mirpo analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të has në mirëkuptim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruksel, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar së fundmi se këtë çështje e ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Sigmund Gabriel, ku sipas tij ministri gjerman ka premtuar se kërkesa do të merret parasysh. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike konsiderojnë se një kërkesë e tillë nga ana e Kosovës është e vonuar. Ata thonë se edhe në rast se një kërkesë e tillë pranohet, ajo mund të vonojë shumë derisa të miratohet nga Brukseli. Besa Shahini, njohëse integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se ka raste në të kaluarën kur Komisionit Evropian i janë drejtuar kërkesa që jo domosdoshmërisht kanë qenë relevante për proceset integruese dhe në disa raste BE-ja ka pranuar që t'i heqë disa nga kriteret e përcaktuara. Ajo ka përmendur si shembull rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ku në vitin 2011 BE-ja kishte kërkuar që ta ndryshojë mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, në rastin e Kosovës Shahini thotë se ideja e kryeministrit në këto momente vështirëse mund të has në mirëkuptim, pasi që Komisioni Evropian dhe vendet anëtare e kanë vendosur gjithë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Pra nëse kryeministri kërkon një gjatë të tillë, kjo është mirë, por kjo nuk do të thotë që Komisioni do të tërhiqet për një kërkesë, edhe nëse nuk është kërkesë relevante për procesin e liberalizimit të vizave, siç nuk është ratifikimi për kufirin me Malin e Zi. Pra edhe në këtë rast, ata do të marrin shumë kohë deri sa të tërhiqen prej kërkesës së tyre, që do të thotë se prapë kanë kalu shumë vite.
Kurse analisti politik i Mermo Shkolla i thotë se marr parasysh qëndrimin e drejtanishëm të Bashkimit Evropian, nuk beson se kjo çështje do të gjejë kompromis. Ai pohon po ashtu se në këtë drejtim varet shumë edhe nga vullneti i Gjermanisë brenda BE-s si shteti më mendikim. Kryeministri Isa Mustafa është dashur ta kërkojë një gjë të tillë kohë më parë, jo tash kur po e sheh se ka të pamundur të siguroj votat për kalimin e demarkacionit. Ai dhe partneri i tij koalicioni Kadri Veseli e kanë gjithë përgjegjësinë që ta kalojnë këtë marrëveshje, ka thënë Mushkolla në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa. Çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi shihet si pengesë kryesore për procesin e liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës, por Besa Shahini mendon se edhe nëse përmbushen kriteret e fundit në këtë proces, ku bëjnë pjesë kriteri për ratifikimin e demarkacionit dhe ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, prap liberalizimi si pasaj do të jetë problem.
Prej anës së BE-s po duket se nuk ka disponim për liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe nëse kalon demarkimi i kufinit me Malin e Zi, edhe nëse ratifikohet. Ka shtete anëtare që janë të kaluar nëpër zgjedhje, ata e shohin Kosovën si rrezik migrimi.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të paraqes kërkesën e tij në Bruksel kryeministri Isa Mustafa. Ai kishte paralajmëruar që në këtë muaj të procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por në mungesë të votave tani është vënë në kërkim të një zgjidhje alternative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë rritjen ekonomike, Kosova është 80 vjet prapa Evropës, thonë ekspert të çështjeve ekonomike. Ata thonë se problemet ekonomike dhe sociale nuk mund të zbuten me nivelin ekonomik që ka aktualisht Kosova. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Mekanizma ndërkombëtar financiare kanë vendosur Kosovën në vendin me rritjen më të lartë ekonomike që arrin në 3.9%, por ajo, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të zbusë problemet e papunësisë dhe varfërisë. Banka Botërore në raportin e saj të fundit ka vënë pas se Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9%. Derisa Fondi Monetar Ndërkombëtar për Kosovën ka paraparë rritje ekonomike deri në 3.5%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritja ekonomike paralajmëruar për Kosovën bazohet në rritje të konsumit dhe rritje të investimeve publike, por që këta dy indikator nuk janë aq substancial që ndikojnë në mirëshenjën e qytetarëve.
Kosova ka nevojë për një rritje vjetore 7-8% dhe këtë në një kontinuitet më të gjatë. Se do thotë nëse këtë vit kemi 4% dhe vitin tjetër do të kemi rramje ose do ta kemi nivelin e njëjtë, atëherë duhet vërtet në dinamikën kohore të presim shumë kohë. Për shembull, nëse Kosova do të arrijë të ketë rritje ekonomike 7% dhe Evropa të mbetet vetëm në 1% rritje ekonomike, atëherë ne do të jemi të barabartë me Evropën diku në vitin 2100.
Gërzjali ju thekson se në tre vitet e fundit edhe përkundër dominimit të agjendës politike në Kosovë janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket disa ecurive ekonomike. Megjithatë, sipas tij, pika më e dobët edhe më tutje vazhdon të mbetet sundimi i rendit dhe ligjit.
Çka duhet të bëhet? Duhet kemi disa indikatorë shtesë që ta forcojnë rritjen ekonomike, nga kjo rritje ekonomike do të ketë impakte pozitive tek qytetarët. E para janë investimet e huaja direkte, e dyta janë krijimi vendet reja të punës, e treta është përgjithësimi i bilancit të pagesave.
Kosova gjatë 7 viteve të fundit nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.9%. Kjo rritje ekonomike ndonë se po vlerësohet të jetë e largë nga mekanizma ndërkombëtar, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi.
Rritja aktuale e 3.6% për vitin 2016 nuk e zbut as varfërinë, as nuk e zvoglon papunësinë. Prandaj edhe problemet nuk janë realisht të zgjedhshme, por megjithatë është një rritje, është një dinamik. Kjo rritje kryesisht mbështetet në rritjen e konsumit dhe rritjen e huave ndërkombëtare. Prandaj nuk është rritje kështu mirëfillt në kuptimin e rritjes së një ekonomie të qëndrueshme.
Derisa kjo rritje ekonomike shton Kastrati, më së shumti bazohet në konsum, nuk është e qëndrueshme. Kosova, sipas tij, duhet të orientojë rritjen ekonomike në indikator të tjerë, siç është prodhimtaria. Kosova brenda vitësh, thuhet nga ekspertë të fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar, duke u radhitur kështu në mesin e vendeve më të varfra në rajonin e Ballkanit, me nivel të lartë të papunësisë që arrin në mbi 27% dhe me një numër të madh të qytetarëve të cilët jetojnë në varfëri të skajshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bllokimi i formimit të institucioneve në Maqedoni ka rritur presionet nga bashkësia ndërkombëtare. Në Shkup është mirëpritur reagimi i Washingtonit, i cili kërkon respektimin e shumicës së re parlamentare të udhëhequr nga opozita dhe formimin e shpejtë të qeverisë. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se pa ndërhyrje urgjente nga jashtë, krizës në Maqedoni nuk i shihet fundi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Reagimi i Departamentit të Shtetit Amerikan mbi krizën institucionale në Maqedoni dhe kërkesa për formimin pavonesa të qeverisë së re shihet në Shkup si një shpresë për zhbllokimin e krizës së rëndë në vend. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se pozicionet e partive janë aq të betonuara sa që vështirë mund të ketë lëvizje nga vijat e tyre të kuqe pa një ndërhyrje të fuqishme nga SHBAD dhe Bashkimi Evropian. Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thot për Radion Evropa e Lirë se deklarata e të mërkurës nga Washingtoni ka qenë më e drejtë për drejta në muajt e fundit, andaj edhe beson se mund të ndikojë në lëvizjen e krizës nga pika zero.
Takva jednoglasnost odamnas nesum video në međunarodna të scena koga stanuva zbor za to a što.
Reagimet e tila me një zë në skena ndërkombëtare ka kohë që nuk kam dëgjuar. Ato si asnjëherë më parë kanë dalë me një qëndrim identik, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani, ashtu edhe Shtetet e Bashkimit Evropian më parë, se Maqedonia duhet të përmbush detyrimet si shtet demokratik. Besoj se të gjitha këto reagime apo presione, pavarësisht të se si interpretohen, në fund do të rezultojnë me sukses. Ne besojmë në këtë edhe pse nuk mund të dim se çfarë mendojnë kokat e politika në vetan, duke parë zhvillimet në 4 muajt e fundit që nga përfundimi i zgjedhjeve, apo edhe të viteve të fundit, nga politika në tan gjithçka mund të pritet, thot Maleski. Në reagimin e Departamentit të Shtetit Amerikan thuaj se Maqedonia pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në kuvent dhe se qeveria e re duhet të formohet pavonesa të mëtejme, që vendi të rifiloj reformat e duhura për të antarësuar në familjen euroatlantike. Njohësit e çështjeve politike thonë se megjithatë i takon edhe shumicës së re parlamentare që të angazhohet më me ngulmë për formimin e qeverisë së re. Profesori i sistemit politik Nikola Dujoski thotë madje se partitë e koalicionit të ri duhet të shpërfillin vëmëronë Nikola Gurevskit dhe vetë të votojnë institucionet e reja, pasi në të kundërtën rrezikojnë të humbin mbështetjen tek elektorati i lodhur nga kriza politike.
Слушно сега има парламентарно мнозинство од 67 или 69 пратеници кои што треба да ја завршат работата. А, секој ден е изгубен ден за Република Македонија.
Тани кеми ние шумица парламентаре пред 60 штата по 69 депутат, те целите дуат акруен пунен е тоа. Дери на формиме на чеверисе кјо мбаштетје пар та мунт тан бетет, пор нësен гърче нук здидет, кјутетарете до те кркојн здидет та реја. Нëse ЛСДМ дhe Partit Shqiptare nuk arin të ka përcen këtë situat, atëhera si mund t'i besojnë qytetarët atyre se do të zgjidhin krizën që sa vjen e thellohet, thotë Dujoski duke e mirëpritur reagimin e qartë të Washingtonit pa mbështetjen e të cilit edhe nuk pret ndonjë përmirësim të gjendjes në vend. Nga ona tjetër, presidenti i vendit Gjorgji Ivanov, i cili edhe ka bllokuar institucionet për shkak të refuzimit për të mandatuar për kryeministër liderin socialdemokrat Zoran Zaev, ka thënë se nuk e që dorë nga një vendim i tillë për shkak të mbështetjes që lideri opozitar i ka dhënë të ashtu quajtores platformë të Tiranës. Ivanov dhe Gruevski, i cili përmes së deputeteve të partisë së tij VMRO DPMN ka bllokuar zgjedhjen edhe të kryetarit të kuvendit, thonë se platforma sipas tyre rënon themelet e shtetit unitar Maqedonas. Partit shqiptare kanë hedhur poshtë këto pretendime, ndërsa kanë sqaruar se pikat e deklaratës së përbashkët janë në fakt pjesë e programeve të tyre partiake për avancimin e gjuhës zyrtare shqipe dhe të drejta tjera të garantuara me marrëveshjen e orit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Irani po bën provokime alarmuese në lindjen e mesme dhe se ambicjet bërthamore të tij janë kërcënim për sigurinë në botë. Një Iran i pakontrolluar ka potencial për të udhëtuar në të njëjtën rrugë si Korea e Veriut, tha Tillerson, duke kritikuar fuqishëm marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike. Më shumë ulsi nga Valona Tela.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson kritikoi ashpër për marrëveshjen bërthamore me Iranin të vitit 2015, duke thënë se ajo vetëm se vonon synimin e tij për të bërë shtet bërthamor dhe nuk i adreson provokime të vazhdueshme alarmuese të Iranit në lindjen e mesme. Tillerson tha se rishikimi 90 ditësh i marrëveshjes nga administrata Trump do të përcaktoj nëse Irani po përmbush marrëveshjen dhe nëse sjellja e tij në rajon vazhdon të minoj interesat e SBA-s. Marrëveshja nuk arrin objektivin e një Irani bërthamor, tha Tillerson në një konferencë për media. Derisa Irani ka këmbgulur vazhdimisht se nuk synon të zhvillojë armë bërthamore, Tillerson tha se ambicjet bërthamore të Iranit janë kërcënim për paqen dhe sigurinë në botë.
An unchecked Iran has the potential to travel the same.
Një Irani pa kontrolluar ka potencial për të udhëtuar në të njëjtën rrugë si Korea e Veriut, tha Tillerson. Marrëveshja midis Iranit dhe fuqive të mëdha botërore përfshir SBA-n ka imponuar kufizime të aktiviteteve bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Tillerson tha se ka qenë gabim korruptimi një fuqie që ka ambicie bërthamore për kohë të shkurtër dhe më pas problemi është lënë gjeneratave të ardhshme për të zgjidhur. A i tha se administrata Trump nuk e ka ndërment të kaloj çështjen e Iranit të një administrat e ardhshme. Një politik gjithë përfshirëse për Iranin kërkon që ne t'i adresojmë të gjitha kërcënimet që paraqet ai dhe është e qartë se ka shumë të tilla, tha Tillerson. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka përshkruar marrëveshjen bërthamore si ujdinë më të keqe të bërë ndonjëherë. Gjatë një vizite në Riad dhe sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis se kritikoi fuqishëm Iranin. Kudo që shihni se ka probleme në rajon, e gjeni Iranin, tha Mattis. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka cilësuar marrëveshjen si një nga arritjet e mëdha të tij, ka pranuar se ajo nuk i adreson shqetësimet në lidhje me rolin e Iranit në luftrat rajonale në Siri dhe Yemen, apo zhvillimin e vazhdueshëm të raketave balistike. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar se Irani do të hakmerret nëse SBA shkel marrëveshjen bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjudistja kosovare Majlinda Kelmendi ka fituar medaljen e artë në kampionatin evropian të gjudos që u mbajt në Varshavë të Polonisë. Në finale Kelmendi e mposhti me ipon gjudisten ruse Aleseja Kuznetsova. Ndërka gjudistja tjetër kosovare Nora Gjakova ka fituar medaljen e bronz në kategorinë deri në 57 kg pasi mposhti me ipon gjudisten nga Bulgaria Ivelina Ilieva. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka emëruar Ivan Todosijevic në detyrën e ministrit të administrimit të pushtetit lokal. Me këtë rast, siç njofton kryeministria, Mustafa ka pritur në takim ministrin Todosijevic dhe shefin e grupit parlamentar të listës serbe Slavko Simic. Mustafa po ashtu ka emëruar në postin e zëvendës ministres së punës dhe mirëqenies sociale Mirjane Jeftiqin. Misioni BE-s për sundim të ligjit në Kosovë ulak ka ngritur akt akuzë për krime lufte ndaj një ish rezervisti të policisë për krime që siç thuhet janë kryer më 1999. Në njoftimin e ulaksit thuhet se krimet pretendohet se janë kryer ndërmjet fshatrave studime poshtme dhe epërme e vushtrisë dhe objekteve të kooperativës bujqësore në vushtri, më ose rreth datës 2 maj. Si dhe për vepra dhe sjellje të cilat pretendohet se kanë ndodhur në qendrën e paraburgimit në Smerkovnic të komunës së Mitrovicës. Radio Evropa e Lirë mëson se akt akuza është ngritur ndaj Zoran Jukotić. Ai është akuzuar për krime lufte ndaj popullatës civile, përfshirë vrasje mizore dhe të paligjshme. I pandehuri është ekstraduar nga Mali i Zi. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se një institut i qeverisë ruse i udhëhequr nga ish zyrtar të inteligjencës të emëruar nga Kremlini kanë zhvilluar një plan për të ndikuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SBA vitin e kaluar. Raporti Reuters citon tre zyrtar aktual dhe katër ish zyrtar të SBA-s, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti. Sipas raportit, ata kanë përshkruar dy dokumente konfidenciale që janë përgatitur nga Instituti i Rusisë për studime strategjike me selinë në Moskë. Njëri dokument është një letër strategjike në të cilën thuhet se i është rekomanduar Kremlinit të zhvillojë një fushat propaganduese në internet dhe në transmetuesit mediatik duke u bërë thirrje votuesve amerikan të zgjedhin një president që do të ishte më i butë se Barack Obama ndaj Rusisë. Në dokumentin e dytë është paralajmëruar se kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton ka gjasa të fitojë. Irani thot se Shtetet e Bashkuara duhet të përmbushin zotimet e tyre të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 në vend se të lëshojnë akuza drejt Republikës Islamike. Ministri i Jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif i bëri këto komente sot në Twitter pasi sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson kritikoi ashpër marrëveshjen bërthamore. Zarif tha se akuzat e vjetra të SBA-s nuk mund të maskojnë pranimin e përmbushjes së obligimeve të Iranit me marrëveshjen bërthamore. Teherani mohon se është duke kërkuar të zhvilloj armë bërthamore. Rezultatet e testimit tregojnë se agent nervor vdekje prurës sarin ose substancën gjashme është përdorur në një sum të dyshuar kimik në Siri ta organizata për ndalimin e armëve kimike. Kreu i kësaj organizate, Ahmet Uzmuqu, tha se mostrat nga 10 viktimat janë analizuar në 4 laborator. Rezultatet e këtyre analizave tregojnë ekspozim ndaj sarinit ose substancave si sarini, tha ai. Nga sulmi i dyshuar kimik më 4 prill në shtetin Kamshejk, do janë vrarë mbi 80 vjetë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të marrë pjesë në një seri të samiteve që do të organizohen në nëntor në Azi në shenjë të angazhimit të palëkundur të Amerikës në rajon, ka thënë presidenti amerikan Mike Pence. Presidenti amerikan do të marrë pjesë në takime të Asociacionit të Kombeve të Azisë Lindore që do të mbahet në Filipine, ndërka që po ashtu do të marrë pjesë në grupin për bashkëpunim ekonomik të Azi Pacorit në Vietnam, ta Pence gjatë vizitës e tij në Jakarta të Indonezisë.
Ania kozmike Soyuz që bartë një rus dhe një amerikan ka arritur sot në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, duke përfunduar fluturimin e parë të dy njerëzve drejt këtij stacioni për më shumë se një dekadë. Ania Soyuz MS-04 që bartë kozmonautin Fyodor Yurchikhin dhe astronautin amerikan Jack Fisher arritën që me sukses të bashkohen në stacionin në orën 15:30 të 20 prillit. Yurchikhin dhe Fisher po filloi misionin e tyre 5 mujor në stacion, ku tashmë janë të vendosur 3 astronaut, përfshirë Peggy Whitson nga NASA. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.